Par koncertiem, kas jūnijā ir Rīgas domā gaidāmi, runāsim turpmākajās minūtēs, tāpēc šoreiz studijā sveicinu Rīgas doma mūzikas direktoru ērģelnieku Aigaru Reini. Labdien!
Labdien!
Ja mēs tā gada griezumā skatāmies, nu, Ziemassvētka, protams, ir īpašs laiks, lieldienas arī nāk ar savu krāsu. Jūnijas Rīgas domā arī ir ar kādu savu seju.
Jā, Rīgas doma apmeklētāji noteikti ir vairāk šobrīd, vasara un siltāks laiks, visi grib ceļot un arī ienāk Rīgas domā, un prieks viņus redzēt arī šajos mazajos pikolo koncertos pulksteni 12.
Kas ir kļuvuši diezgan populāri.
Nenoliedzami, tā tas arī ir, jo ap to laiku arī tad pulcējās lielāks skaits interesenti, un tas varbūt arī mūs ļoti priecē, jo varbūt ne visi pazīstam ērģeliem un ērģeļu muziku, bet tā ir tā iespēja iepazīstināt un arī ekrānos redzēt, kas notiek balkonā, tā kā tas ir tas ceļš, kas ir attaisnojies šiem koncertiem. Un ir arī, protams, vakar koncerti, ļoti dažādi sanākuši šogad jūnijā, man liekas, ir ļoti bagātīgi. Jo mēs pievēršamies gan Pētera Vaska portretām, gan pie mums viesosies arī gremīga balss ieguvējis Hjūstons kamerkors un ir dažādas jubilejas, tā kā jūnijas ir, manuprāt, diezgan bagāts sanācis.
Un tuvākais koncerts ir 11. Jūnijā Salgriežu sonāte, tātad Salgriežu laikam jau pievērsīsities, un tādas droši vien atbilstošas mūzikas noskaņas arī ir izraudzītas.
Nu jā, un arī Jānis spēlēs.
Jānis Pelš,
jā, un viņš aicinās ciemos šeit no Vācijas, šobrīd Vācijā dzīvojošu, latviešu trompetis Valdis Bizons, un viņi kopīgi izveido šo te programmu Salgriežu sonāti, un noteikti tad pamatā ir šis viens no skaņdarbiem, kas izskanēs šai koncertā, Carson Kumana Salgriežu sonāte, trijās daļās. Es domāju, Latvijā neskanējis vēl skaņdarbs, tā kā kaut kas jauns. Un interesanti arī šeit sagaidīt būs Valdi Bizoni, viņš dzīvo šobrīd Vācijā, un savā laikā viņš spēlēja gan dažādos Latvijas orķestros, tāpat Liepājas simfoniskā orķestri un citur, bet nu šobrīd viņš bāzējas Stutgartē, kur arī tātad ir orķestra mākslinieks un arī solo instrumentālists, viens no tādiem spīdošākiem mūsu trompetistiem, tātad būs iespēja dzirdēt Latvijā 11. jūnijā. Programma, kā mēs varam vērot, ir sastādīta ļoti daudzveidīgi no Johann Sebastian Bacha muzikas, arī baroka muzika, un paralēli Jānis Pelše savā, tā teikt, Jāņu koncertā ir izvēlējies arī franču muzikas tādu izlasi, tādas miniatūras, teiksim, ja, gan Charles Marijas Vidora, varbūt izvērstāks skaņdarbs, un arī šo te mesiāna meditatīvo ceturto daļu no cikla debes braukšanu, kas saucās Kristus lūkšana ceļoties pie sava tēva.
Hjūstons kamerkori jūs jau pieminējāt, tātad koris no ASV, un ar šo kori jums pašam būs sadarbība 13. jūnijā.
Jā, nu tātad kā jau tas notiek, nejaušības zināmā mērā veidā, bet arī Hjūstons kamerkora vēlme atbraukt pie mums un uzstāties Rīgas domā. Viņiem šī tāda koncerta turnēga, viņi koncertēs gan Stokholmā, gan Tallinā, un arī pie mums viesosies. Te jāsaka, ka viņi atskaņos tieši Morisa Diriflē rekviemu, skaņdarbs, par kura ierakst, arī viņi šo te balvu savā laikā ir iegūšo Grammy balvu, bet droši vien galvenais nav šī balva, bet šī brīnišķīgā muzika, vienmēr pieskaroties Morisa Diriflē muzikai, noliekas, tur atverās kaut kāda cita garīga dimensija, kas ieved šies gregoriskā korāļa noskaņās. Tādī vienkārši brīnišķīgi muzika, kurā gribas atgriezties. Tā nav viegli spēlējama. Morisa Diriflē pats bija izcils ērģelnieks un improvizātors, tā kā šeit viņš ir salicis tādu ērģeļu esenci, kas ir ērģeļu partijā, un arī šīs dziedošās balses, kas ir kamerkors, 26 dziedātāji. Droši vien paralēlis varam vilkt ar Latvijas radiokoru, un arī tātad šis te Hjūstons kors, nu, pat viņi mēdz dēvēt par labāko Amerikas ASV kori.
18. jūnijas Rīgas domā nāks ar Pētera Vaska mūziku, šī komponista autora koncerts, ērģelniece Ligita Sneibe un čelists Kristaps Bergs muzicēs.
Jā, nu ierasti mēs tādus autora koncerts veidojam, tā kā tādas jubilejas lielākas vai kā, nu šoreiz tā nav, bet Ligita Sneibes interesi par Pētera Vaska mūziku, es domāju, brīnišķīgs laiks, kad šo portretējumu veikt, un arī ar savu, jāsaka, radinieku, arī brīnišķīgo latviešu čellistu Kristabu Bergu, pievēršas Vaska mūzikai, un ir jau skanējuši šī mūzika arī Rīgas domā un arī Kristapa atskaņojumā, jāsaka, ka tas varbūt pat priekš manis toreiz un arī tagad liekas viens no brīnišķīgākiem atskaņojumiem, cik Kristapa čels smalki un pilni arī izdzied Pētera Vaska muzika, kas tai ir arī ļoti nepieciešama. Un koncertā ietvērti arī vairāk Ērģeļa gabalu solo. Kā likums, Pētera Vaska muzika ir diezgan apjomīga, skaņdarbi ilgst līdz kādam 10 vai vairāk pat minūtes. Bet arī prieks, ka Ligita ir izvēlējusies ne tikai tik populāro latviešu ērģelnieku vidū Te Deum, kas rakstīts atmodas sākumā, bet arī šo te muzika sērija, kas šķiet jau kādu laiku tiešām nav skanējis Rīgas domā, un arī himnus, kas ir viens no jaunākiem Pētera Vaska skaņdarbiem. Tā kā aicinām sveikt Pēteru Vasku, cerams arī klātienē.
Kā jau teicām, jūnijas tiešām Rīgas domā būs krāsains un 20. jūnijā armēņu duduks arī ieskanēsies.
Jā, Latvijā dzīvojošs armēņu duduka spēlētājs Tigrans Tumanjans tiešām ir izstudējis Armēnijā šī instrumenta spēli un šobrīd dzīvo Latvijā, un tā ir tāda izcila iespēja šo, nu jāsaka, īpašo instrumentu, īpaši emocionālo, ar īpašu krāsu instrumentu sadzirdēt arī Rīgas domā. Nav tā, ka duduks nav skanējis, viņš ir skanējis Rīgas domā, bet nu šoreiz varbūt tik tādā profesionālā augstvērtīgā līmenī mēs varam sagaidīt šo priekšnesumu, un arī šeit, kā redzam pēc programmas, arī daudz armēņu muzikas, daudz armēņu tautas dziesmas, kā arī komponists Komitas, kura muzika šeit skanēs, tā arī ir skanējusi, bet tā ir vienmēr tāda brīnišķīga atkal tikšanās ar šo muziku. Un paralēli Larisa Cerkova ietvērusi šajā programmā Leonīda Lobreva skaņdarba, Aurora Borealis, tāpat arī neiztiksim bez Baha. Tā kā ļoti, es domāju, daudzveidīga muzika, kur apvienos ir klasika ar armēņu, tādu varbūt nedaudz salds sērīgu, nedaudz sāpīgu šo te noti, kas ir viscaur noteikti emocionāli un ļoti piesaistoši.
Jau klasikā arī pirms kāda laika sveicām dziedošās dvīņu māsas Ivetu Apvīni un Inesi Romancāni 50 gadu jubilejā, un arī viņu svētku koncerts ir gaidāms 25. jūnijā ar nosaukumu Jubilate Deo.
Pati jubilē bija nesen vēl, jā, bet koncerts tāda 25. jūnijā ir izveidojis šādu iespēju, ka var viņus arī sveikt ar savu muziku, un abas ir brīnišķīgas dziedātājas, tiešām tā ir tāda regulāra un ilgstoša sadarbība gan baznīcas muzikas vidē, gan divkalpojumos, gan arī, protams, viņu balss ir neiztrūkstošs Latvijas koru sastāvos, kā augstākie koloratori, soprāni un vadošie. Tāpat arī Iveta vēl joprojām dzied Latvijas radio kori, un Ines savukārt ļoti aktīvi nodarbojas ar pedagoģiju, vokālo pedagoģiju. Es domāju, šo meiteņu tāds pienesums gan tādā mākslinieciskā jomā, gan arī tātad Ineses tieši pedagoģiskai tiešām neatsvarams, ka līdz ar to ir prieks viņām šo koncertu organizēt, lai arī viņas varētu sveikt ar saviem domu biedriem kopā ar Jāni Kurševu, tenoru un ērģelnieci Līgu Ivāni izdziedāt šo svētku programmu, kurā pamatā ir barok laika muzika, dažādi dueti un trio, gan Pērsels, gan Šits, arī Bachs ir iekļauts. Un te mēs redzam arī šo abu mākslinieču tādu ilgadīgu sadarbību ar Ingmaru Zemzari, gan viņa jau agrāk rakstīt muziku, gan arī mēs varēsim sagaidīt kādu viņa pirmatskaņojumu šajā koncertā.
Un tad mēs jau esam nonākuši pie 27. jūnija, kad pie Ērģelēm būs Aivars Kalējs, bet viņam būs vēl arī ansambļa partneris.
Jā, Ilze Kirsānova un šķiet, ka no Austrālijas atbraukusi latviešu vielniece Ilzes māsa Sofija Kirsānova, tā kā tas ir droši vien arī ģimenē brīnišķīgs atkal satikšanās, gan vijoļu spēlē, spēlējot duetā. Un Aivars Kalējs, jā, šoreiz aicinājis viņas kopā muzicēt Rīgas domā, gan Johans Sebastian Bacha koncertā divām vijolēm. Jā, tāpat arī interesanti, kad tiks izspēlēta Aiva Kalēja paša mūzika, gan tokāt vijolē, gan arī tāds pirmatskaņojums Rīgas domā, zūdošais laiks divām vijolēm un ērģelēm. Un pavisam interesants arī noteikti būs šis Pētera Plakīda mazais koncerts divām vijolēm, kas Rīgas domā šķiet nav izskanējis. Tas gan nav oriģināli ērģelēm, bet tā tam būs liels prieks to izdzirdēt.
Ar ērģelnieku Aigaru Reinu šodien tiekamies sarunā. 30. jūnijā Aigars svinēs dzimšanas dienu, bet tā svinības sāksies jau dienu iepriekš ar koncertu Rīgas domā. Koncerts ar nosaukumu Pateicība. Par ko esat pateicīgs?
Par visu savu dzīvi, par ceļu muzikā, par visu, tā kā tajā brīdī, kad tie gadiņi pienāk, tad it kā, protams, ikdienā mēs, laik, skatāmies uz priekšu, kas jāpaspēj, jāiet kaut kas jādara, vai kādu jaunu projektu, tad varbūt tā ir tā iespēja nedzēt paskatīties atpakaļ un nekur jau tālu es neskatīšos. Ja tie tuvākie mani šā brīža sadarbības partneri, tiešām regulārie, kā Igars Raumans, saksofonists un arī brīnišie kolēģi no, kā mēs nosaucām, džez baroka apvienības, tā tad unikāla vispār baroka muzika speciāliste, baroka violniece Lāsa Melde Šestokova un mans arī kādreizējais radiokor kolēģis Jānis Strazdiņš un Jānis Rubiks, kontrabasists, tā kā atkal satikties, nedaudz paskatīties citādāk uz baroka muziku, šoreiz uz Johanna Sebastiana Bacha fūgu sol minorā un arī Erlebacha pāris dziesmām. Bet centrā šai koncertā ir divas lietas, viena ir Morisa Diriflē svīta, kā jau teica Morisa Diriflē ir katreiz ar viņu tiekoties, man ir liels prieks atkal satikties viņa muzikā, tā nav viegla, bet tiešām ļoti bagātīga, jo Morisa Diriflē bija ļoti skrupulos savās kompozīcijās un nelaida cauri neko, ko viņš neuzskatīja, ka tas būtu tā vērts, lai citi cilvēki to dzirdētu nevelti, viņam daudz muzikas arī nav izdots, un arī viņš nav pieļāvis to, bet tas, kas ir pieejams, tas katrs skaņdarbs ir unikāls, un arī šī svīta ir noteikti viena no bagātīgākajām pasaules vēsturē tāda ērģeļa muzikas ziņā, gan šīs te trīs daļas dažādos noskaņojumos, gan francūziskais arī šis te piesitiens, zināma brīvība, zināma spēle, protams, virtuozitāte. Ar šo skaņdarbu es beidzu savu maģistratūras eksāmenu. Tas tur bija iekļauts, šķiet, ka kopš tā laika es viņu nesu cilājis un arī, godīgi sakot, nesu dzirdējis, ka Latvijā kāds daudz būtu viņu spēlējis, bet tā muzika noteikti vērts, lai viņa atgrieztos mūsu koncertzālēs un tā prasa lielu enerģiju, bet arī lielu prieku atgriezties un arī, kā tas pēdējos gados bijis, kad ļoti daudz mēs pievēršamies latviešu muzikai, latviešu muzikas pirmatskaņojumiem, man liels prieks, kad Juris Karlsons ar lielu prieku arī, un šķiet jau martā jau bija gatava partitūra jau jaunajam ērģeļa skaņdarbam, Saules lēktā, kur tāda no dumakainās nakts kādas vīzijas, tādu brīnišķīgu, mierīgu korāli iekšā šajā un harmoniskiem risinājumiem dažādi interesanti izaug līdz pat Saules lēkta burvībai, kas doma ērģelēs, protams, izskan jo majestātiskāk. Un arī Anna Veismane, tāds jaundarbs saksofonam un ērģelēm, arī temats par sauli, saule logā. Šos tam mēs vēl studējam un veidojam, tā ka tas vienmēr ir interesanti strādāt pie jaundarbiem, kā viņi atverās, kā viņi padodās un kā tas veidojas ir ceļš pie ērģelēm, kur ērģelniekām vēl ir šīs naktis ir jāpavada, lai uzburtu šo skaņdarbu paties krāšanās krāsās.
Šajā instrumentēšanas procesā cik daudz ir komponistu teikšana?
Nu, ir teikšana, protams, būs mēģinājumi, kur komponists varēs izteikt savas domas, vai kaut kas ir pret spalvu, vai kaut kas jāpamaina, kas viss ir iespējams, bet, nu, bieži vien, pat cik komponisti nav paši ērģelnieki, kā tas, piemēram, ir franču ērģelnieki bieži vien ir paši ērģelnieki, kas to var nospēlēt, un arī orientējas tais krāsās, un kā jau ērģelnieks, kas jau zina krāsas un reģistra nosaukums, kā kas skan, komponē droši vien jau uzreiz iedomājas konkrētas skaņu paletes, kāpēc viņš ko dara, tādu. Nu, latviešu komponisti pamatā nav ērģelnieku, viņi tā tad ļauj arī izpildītājam ērģelniekam pielikt savu artavu.
Domājot par dzimšanas dienas, apaļas dzimšanas dienas koncertu, jums bija uzreiz jau skaidrs, kā jūs to vēlaties svinēt, vai tomēr bija tādas ilgākas pārdomas, jo šķita, ka vajag uz to atskatīties un uz to vēl atskatīties?
Nu, pirmā brīdī bija doma, ko es darīšu, nezināju, tā varbūt uzreiz, bet padoms laiku nāca un programmā ietverties skaņdarbi un arī mani kolēģi, kas piedalīsies koncertā, ir tiešām šā brīdī izvēle, kam gribējās pievērsties, ja, kā jau teicu, šis Diriflē jaundarba un šī džez baroka apvienības atkal tāda spēle ar muziku, tādā, jāsaka, džezīgā virzienā var būt, ja, tas nav ne džezs, ne arī baroks, bet tā ir tāds starp žanrs. Kurā mēs kaut kā šobrīd vienkārši atrodamies.
Bet tas improvizācijas elements arī tur ir dzīves.
Nu, nenoliedzami, tur pierakstītas notas nav, kaut kādu risinājumu, protams, mēs veicam, bet nu, tur noteikti daudz arī tādas brīvības, kas var notikt arī spontāni.
Ar saksofonistu Aigaru Raumani jūs pagājušajā vasarā atzīmējāt dueta 10 gadu jubileju.
Jā, tiesa, laiks skrien un tie gadi nāk klāt dažādiem ansambļiem un pašam ar. Bet, kā jau teicu, tas ir tāds brīdis, kad tā kā atskatīties nedaudz arī, kas ir darīts, un tie 10 gadi ar Aigaru Raumani bijuši ļoti, ļoti bagātīgi tiešām. Ir ļoti daudz programmas, gan no klasikas, gan dažādi tādi meklējumi citos virzienos, kā Piecolas tango vai te vēl nesen austrumnieku tādas noskaņas, turku komponistu mūzikas un tā tālāk. Vienmēr ir prieks muzicēt ar tādiem radošiem cilvēkiem, un jo īpaši arī jaundarbu atskaņošanā darbā ar komponistiem, tas ir tāds radošs process, kas mums neļauj iesīkstēt droši vien, ja?
Runājot par latviešu komponistiem, tā atsaucība rakstīt ērģelēm ir tāda liela un tūlītēja, vai tomēr par šo instrumentu ir tāds milzīgs respekts?
Nu, es mudinu tad vienkārši iedomāties pašiem savu skaņu gleznes, pierakstīt, un tad jau mēs to tad pēc situācijas realizējam. Bet es negribētu teikt, ka būtu tāda liela bijība vairs, jo tās ērģeles jau vairs nav tur kaut kur slēgtā baznīcā balkonā, kurā neviens tur nav ticis, tad mēs tomēr esam daudz tuvāki. Gan arī bija šī Covid laikā šī programma jauniem komponistiem, kur mēs pēc iespējas tik varēja klātienē arī tikāmies un rādījām ērģeles un cik tās iespējas. Jā, nu Juris Karlsons un Anna Veis man piekrita momentā.
Jūs jubilēs sakarā man gribas citēt, ko Lielās mūzikas balvas nominantas izziņošanas brīdī reiz ir teikusi muzikoloģe Ināra Jakubone. Aigars Reinis ne tikai gudri, radoši un koleģiāli kārto mūsu lielisko ērģelnieku koncertēšanas iespējas Rīgas domā, bet arī pats meklē un atrod arvien jaunas saspēles iespējas gan ar solistiem, instrumentālistiem, gan koriem, orķestriem un ansambļiem. Šis viss jums tā dabiski un pašsaprotami ir nācis, vai tomēr jums ir darbības principi, ko jūs ievērojat, rūpējoties par mūzikas dzīvi Rīgas domā, jo doma mūzikas direktors jūs esat kopš 2019. gada.
Jā, tas ir tiesa, šitas ir 7. gads, es noteikti neuzņemos visus laurus sev, tas noteikti kopdarbs ar ērģelniekiem, ar viņu idejām, kuras arī es lūdzu piedāvāt, un tas varbūt ir tāds mans redzējums, kas kurā brīdī labāk iedarās. Un arī šīs sadarbības dažādos ansambļos, tas noteikti ir varbūt kāda sākta saruna ar kādu no māksliniekiem, kas beigās izvēršās šādā vai citādā ansamblī, kā piemēram šis džez baroka, ja mēs Lāsmu Melderi Šestako divatā prātojām, ko mēs varētu darīt tādā virzienā vai citādā, un tas izkristalizējās pieaicinot šos divus džeza muziķus. Un ar Aigaro man arī tā bija tāda, nu, jāsaka, netīša satikšanās vienās lieldienās, kad es iedomājos, ka varētu tur piedalīties saksofons, toreiz vecās ģertrūdes draugs. Kur draudze bija ļoti pretim nākoša arī dažādiem citas stilistikas muzikas piemēriem. Un tā tas arī turpinās vēl šobrīd ar Aigaru Raumani. Es ceru, ka šī sadarbība nebeigsies. Nu, nenoliedzām plānoja dažādas festivālas vai dažādas programmas, tad nākas domāt gan par aktualitātēm, gan arī, piemēram, ērģeļu koncertu, latviešu ērģeļu koncertu bija reti atskaņot, un tāpēc šī sadarbība ar kādiem orķestriem izveidojās, tāpat ar koriem, kur kādi skaņdarbi ar ērģelēm ir tiešām palikuši kaut ko plauktā, varbūt, ka gribās viņus iznest tālāk, vai tagad uz priekšu Latvijas Rādio kora, Alloša prieks satikties ar vo Pērta muzikā, viņam ir jubilējis šogad. Tā kā tās noteikti nav tikai manas, bet tās tādas brīnišķīgas sadarbības, kur apusēji ar māksliniekiem sadarbojoties izkristalizējas tas gala variants.
Jūs atcerties to momentu, kad stājāties šajā amatā? Jums noteikti bija tāda vīzija par to, kā jūs gribat dzirdēt Rīgas domu. Jūs teicāt, ērģeles ir kļūšas tuvākas klausītājiem, komponistiem, pieejamākas, atvērtība lielāka, tā varētu teikt.
Jā, nu tie mērķi ir kaut kādi sasniegt šādi vai tādi, jo skolas somas grupas nāk tāpat un laikam tas pirmais bija tas, ka mēģināt salaustot bijību no ērģelēm kā instrumentu, kurš ir nesasniedzams un tā, jā, protams, ka viņš arī nesasniedzams, jo Rīgas domā, nu varbūt kurš kāds tā nevar, tur tikai tāda profesori, jo tā noslodzi ļoti liela, bet iepazīt, apskatīt un būt tuvākiem tas mērķis noteikti ir attaisnojies. Un arī tomēr šī ērģelnieku vide, kāda mēs esam, protams, kad ar kara brīdi, ar Covid laiku šie koncerti kaut kāds skaits ir samazinājies un nav vajadzības tik daudz spēlēt, nav tik daudz publikas, bet tomēr, nu, tā profesionāla ērģelnieka vide, nu, mēs viņu kopjam, tie ērģelnieki tomēr apgrozās ap Rīgas domām. Prieks arī, ka viņi ir aktīvi, vismaz daži no viņiem arī citās baznīcās vai rīko festivāls un tā kā. Pirmā brīdī, protams, kad ieņemot šādu amatu, ir liela pienākuma nasta un jāizveido redzējums, kā to veidot. Bet, nu, kā teica dekāns Elijs Godiņš, tas gods pāriet un paliek tikai pienākumu.
Piedāvājums jūnija mēnesī mūzikas ziņā ir plašs un daudzveidīgs, tātad jau 11. jūnijā ir tuvākais koncerts, bet par visu jūnija mēnesi un tajā gaidāmo runājām aizdītajās minūtēs. Studijā bija Rīgas doma mūzikas direktors ērģelnieks Aigars Reinis. Paldies par sarunu.
Paldies.